halkani waa washington laantaaf soomaaligeeda cadda v o a oo aad si toosa uga dhegeysataan efhemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa subax talaada ah bisha oktoobarna waa 3 sanadka 2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo xuseen barre aadan.
dalka maraykanka waxaa yaala hub aada u fara badan oo aan xakamaysnayn, oo qofka doonaya inuu howlahan oo kale sameeyo uu si xaqab la-aana usoo aruursanayo. tusaale ahaan, ninkan dadka laayay wuxuu watay hub gaaraya 20 qori oo boobayaal ah. hubka faraha badan adduunka intiisa kale inta badan suuragalka maaha qofku inuu aruursado.
kaasi waa Jibriil Abu Maxamed oo nala falaqayn doona weerarka Las Vegas iyo sababaha keena in toogashada noocan oo kale ay ka dhacdo Maraykanka.
waxaad kalood maqli doontaan hay-adda cunnada ugu qaabilsan qaramada midoobe ee w f b oo shalay ku dhawaaqday in 30% ay jarayso cuntada ay ka qaybiso xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee waqooyi bari ee dalka Kenya.
qodobadaas iyo warar kale waxa isla ayaan yahayna, balse marka hore dhegeystayaal waxaad ku sii dhawaataan warkii dunida. magaalada Las Vegas ee dalka Maraykanka ayaa dadweynuhu waxay safaf dheer oo qaarkood gaadhaya inay sugaan ilaa 8 saacadood ay saf ugu jiraan in ay dhiigooda ugu deeqaan dadkii ku dhaawacmay weerarkii ka dhacay magaaladaasi. weerarka Las Vegas oo lala beegsaday in ka badan 22,000 oo qof oo bandhigfaneed ka qaybgelayay ayaa lagu tilmaamay weerarkii rasaas loo adeegsado ee taariikhda cusub ee Maraykanka ugu cuslaa. weerarkan ayaa la sheegay in uu fuliyay nin lagu magacaabo Stephen Baddock oo dadiisa lagu sheegay 4 iyo 60 jir. ugu yaraan 9 iyo 50 qof ayaa weerarkan ku dhintay, waxaana ku dhaawacmay 172 qof.
boqolaal ruux ayaa isniintii shalay isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee magaalada Barcelona si ay uga mudaaharaadaan gacanta adag ee ciidanka booliska Spain ay kula dhaqmeen dadkii usoo baxay aftidii goona isutaagga ee axaddii hore ka dhacday gobolka Catalonia. dibadbaxayaasha oo intooda badani ahaa arday ayaa ruxaya calanka madax bannaanida ee Catalonia, waxaa kale oo ay wateen boorar ay ku dalbanayeen dimuqraadiyad. bannaanbaxyada ayaa sidoo kale ka dhacay dhowr magaalo oo ku yaala gobolka Catalonia oo ay ka mid yihiin Girona iyo Lleida. saraakiisha gobolka Catalonia ayaa sheegay in ciidanka booliska ay dhaawaceen ku dhawaad 900 oo ruux axaddii kadib markii ay isku dayeen in ay iska hortaagaan in dadkani ay codadkooda ka dhiibtaan aftidii goona isutaagga ee Catalonia.
subax wanaagsan dhegeystayaalka aad nagala socotaan, waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka marisa magaalada Washington. booliska magaalada Las Vegas ee gobolka Nevada ee dalka Maraykanka ayaa baaraya sababaha ka dambeeyay weerar uu nin hubaysani ku laayay 9 iyo 50 qof, islamarkaana ay ku dhaawacmeen dad ka badan 500 meel uu ka socday bandhigfaneed sanadla oo ka dhacay magaalada Las Vegas. toogashadan ayaa lagu tilmaamay toogashadii ugu dhimashada badneyd ee ka dhacday Maraykanka taariikhda casriga. wararkii ugu dambeeyay ee weerarka waxaa warbixintan ka diyaariyey Nuur Xasan Nuur.
booliisku waxay sheegeen in ninka weerarka geystay uu ahaa Stephen Baddock oo ah 46 jir, kasoo jeeda magaalada Mesquite ee gobolka Nevada. wuxuu rasaas ooda kaga qaaday dad gaaraya 22,000 oo ruux uu ka qaybgelayay bandhigfaneed furan isaga oo kasoo toogtay dabaqa 20-aad ee hoteelka Mandalay Bay ee magaalada Las Vegas. taliyaha booliska magaalada Las Vegas Joseph Lombardo ayaa sheegay in weerarkani aysan ku sheegi karin mid argagixiso. waa inaannu bilownaa marka hore wixii ku riixay arrintani, balse waxaa jira waxyaabo kale oo xiriir la leh argagixisonimo oo ka duwan dadka maskixiyan aana fayoobeyn ee mararka qaar si ula kac ah u geysta khasaare baaxad weyn. inta aanan wax kala sheegin wax walba waxaa ka horeyn doona hannaanka baarista. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku tilmaamay weerarka toogashada ee Las Vegas shar waadix ah. Wuxuu ammaanay sida dhaqsaha leh ee ay booliska Las Vegas ay uga falceliyeen weerarka.
I want to thank the Las Vegas Metropolitan Police Department and all of the first responders for their courageous efforts and for helping to save the lives.
Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo waaxda booliska ee magaalada Las Vegas iyo dhammaan kuwii ugu horreeyay ee ka jawaab celiyay, kuwaasoo dadaaladoodii geesinimada lahaa ku badbaadiyey nafta dad fara badan. Sida dhaqsaha leh ee ay u falceliyeen ayaa ahayd wax mucjiso ahaa, waxaana ay ka hortageen khasaare kale oo dheeraad ah. In si degdeg ah loo helo toogtaha xabadihiisii ugu horreeyay kadib ayaa ah wax aan mar walba xasuusnaan doonno, aadna aan uga mahadcelinayno. Weerarada ay geystaan shakhsiyaad aanan markoodii hore looga shakin dembiyo dil ah, islamarkaana isdila marka ay dad badani laayaan, ayaa caan ka ah Mareykanka, sida uu sharaxayo Jibriil O. Maxamed oo Bareka ah jaamacadda Ohio State ee magaalada Columbus ee dalkan Mareykanka.
Dalka Mareykanka weerarada noocan ah ee goobaha dadweynaha lagu qaado aad iyo aad ayay ugu fara badan yihiin, oo saddexdii weerar ee caalamkan ka dhacda ee dad badan lagu laayaba mid ka mid ah dalkan Mareykanka uu ka dhacaa, gaar ahaan goobaha shaqada iyo goobaha iskuullada iyo goobaha maaragtay madadaalada ayaa la beegsadaa inta badan waddanka Mareykanka, halka caalamka intiisa kale goobaha ciidamada iyo dowladda iyo waxaa la beegsado. Waa arrin runtii cabsi leh oo shacabka Mareykankana dhibaato ku haysa.
Haddaba maxay tahay sababaha sahla in weerarada noocan oo kale ah ay ka dhacaan Mareykanka? Waa kan mar kale Jibriil O. Maxamed.
Lagu eedeeya arrintana waxay tahay oo inta badan sahlaya in dalka Mareykanka uu aada ugu farabato. Dalka Mareykanka waxaa yaala hub aada u fara badan oo aan xakamaysnayn, oo qofka doonaya inuu howlahan oo kale sameeyo uu si xaqab la-aan ah uu usoo aruursanayo. Tusaale ahaan, ninkan hadda la dilay dadka laayay wuxuu watay hub gaaraya ilaa 20 qori oo boobayaal ah. Hubkaa faraha badan adduunka intiisa kale inta badan suuragalka maaha qofku inuu aruursado. Marka kolay qofku inuu digtooni muujiyo marka uu meelaha dadweynaha joogo oo uu maaragtay un kolay ka warhayo xaaladda waa un wax loo baahan yahay. Laakiin wax dhacaya oo qadaran oo iyadina wax badan laga qaban karin weeyaan, dadku waxaa ku jira qeyb maskixiyan aysan maskaxdoodu fadhiyin, qaar waxay wadaan arrimo ama qadiyado bay u dagaalamayaan oo wax u dilayaan oo waxay ka tagaan qoraallo iyo wax lamid ah. Qaar waxay leeyihiin maaragtay caan aad noqoteen oo magaciina halahayo oo idaacadda soo gasheen.
Waaxda amniga gudaha ee Mareykanka ayaa sheegtay in aysan jirin wax cabsi ah oo laga qabo in weeraro kale oo sidii kii Las Vegas ah ay dhacaan, balse waxa ay waaxdu sheegtay in la xoojiyo ammaanka meelaha la filayo inay ka dhacaan bandhigyo dhinaca fanka ah toddobaadyada soo aadan. Qaar ka mid ah madaxda caalamka oo ay ku jirto ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa ka tacsiyeeyay toogashada ka dhacday magaalada Las Vegas.
Aad ayuu mahadsanyahay Nuur Xasan Nuur, warbixintaasi noo soo diyaariyay. Halkaad kala socoteena waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. subax wanaagsan markale dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo si toos ah idinka imanaysa magaalada Washington. Hay-adda cunnada adduunka u qaabilsan ee qaramada midoobay W F B ayaa shalay ku dhawaaqday in 30% ay jarayso cuntada ay ka qaybiso xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee waqooyi bari dalka Kenya. Go-aankan ayaa saameynaya ku dhawaad 500,000 qof oo halkaasi ku nool oo qaxooti ah. Nuur Xasan Nuur Nuur Bakhaari ayaa xaaladaha qaxootiga Soomaalida ee dhadhaab waxa uu ka waraystay wariyaheena gobolka waqooyi bari Kenya, Maxamed Faarax Shire.
Dadka qaxootiga ah in badan way la qabsadeen go-aamada isafdhaafka ah ee sanad walba kasoo baxo hay-adda qaramada midoobay la-aanta u qaabilsan qaxootiga W F B. warbixinta iminka ay shalay soo saartay hay-addaasi waxay sheegaysaa in 30% cunno dhimis lagu sameyn doono cunnada dadka qaxootiga ku dhaqan xeryaha qaxootiga dhadhaab iyo kakuma oo gaaray ilaa 200,000 ilaa 420,000 badankoodna Soomaali ah inay dhimayso. Marka saameynta ay ku yeelanayso waa mid dadku ay la soo qabsadeen 20-kii sano inta ka badan la soo dhaafayna waxa ahayd marba marka si dambeysa hoos u dhac ku imaanaya dhanka nolosha dadka qaxootiga. Waana mid inta badan iyo cudur fara badan ay ka muujinayaan kuwana la soo hadlaya iyo kuwa aan la hadalin. Dhammaan waxay kuu sheegayaan in xaaladdu ay tahay mid qarqa si dhacayso.
WFB ma sheegtay sababta ay u jirayso cunnadii ay ka qaybi jirtay xeryaha qaxootiga dhadhaab?
WFB waa caddeysay, waxay sheegtay in dhaqaale darri ay soo food saartay hay-adda, iyadoo dhaqaalaha inta badan caalamka ay ka helaysay ama deeqbixiyaashuna ay noqdeen kuwo gabaabsi maraya. Warbixintii ka horreysay WFB waxay sheegtay in hoyooyinka idhalaanka dadka hoyooyinka idhalaanka ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab xaalad khatar ay soo food saarayso, waxayna uga digtay deeqbixiyaashu in deeq la keeno. Marka isku soo celceli waxay noqonaysaa in hay-adda iminka gacanteeda ay maran tahay, waxa keliya ay haysar ay noqon karto wax ay ku maareyn karto dadka tirada badan ee qaxootiga kusugan xeryaha qaxootiga, iyadoo naaqusidan iminka ay samaysan ay noqonayso midii ugu dambeysay ay samayso samadii lasoo dhaafay.
Waayahay marka shir dadka qaxootiga ah ee ku nool xeryaha qaxootiga intooda badan waxaan ognahay inay ku tiirsan yihiin kaalmooyinka ay ka helaan hay-adda WFB, marka yaa u maqan?
Dabcan hay-adda WFB waxay sheegtay in waayeelada iyo weliba haweenka uurka ah ee ilmaha sito in burka laga siin doono xarumaha caafimaadka laga siin doono, taasina waxay kutusinaysaa in hay-addu gacmaheedu maran yihiin dadka qaxootiga kusoo xeryaha qaxootiga dhadhaab. Horaan waa loo carabaabay in ay iska guuraan wasiirtii hore wasaaradda gudaha dalkani Kenya Joseph Olelenku, markii arrintan qorshaha dib u celinta ay soo baxaysay heshiiskii la galay wuxuu ahaa in dhaqaalaha hoos loo dhigo, qaxootiga la gelinayo dalka Soomaaliyana kor loo qaado. Tani marka waxaad moodaa in ay tahay mid in dadka qaxootiga dhanka kale la doonayay in quursi ay gaaraan si ay uga huwaalaan xeryaha qaxootiga iminka ay sodomeeyada sare inta ku dhow ay ku siisiwan yihiin.
Wariyaha v o da gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya Maxamed Faarax Shire oo khadka telefoonka ugu warameeyey Nuur Xasan Nuur.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa v o a Washington. mas-uuliyiinta ismaamulka kurdiyiinta ee ciraaq ayaa ku eedeeyey ciidamada iiraan iyo ciraaq in ay abaabulayaan weeraro militari oo lala beegsado kurdiyiinta dalkaasi ciraaq. warkan ayaa kusoo beegmaya kadib aftidii goon isutaaga kurdiyiinta ciraaq. faahfaahinta warkan waxaa qaahir kasoo diray wariyaheenna xuseen zaxnuuni.
warbaahinta kurdiska iyo iiraan ayaa xaqiijiyey ciidamada iyo gawaarida gaashaaman ee dowladda iiraan inay gudaha ay u galeen dalkaasi ciraaq, kuwaasoo qayb ka ah dhoolatuska milatariga. ciidamada dalka ciraaq ee ka qayb galaya dhoolatuska milatariga ayaa lagu soo waramayaa inay ka tirsan yihiin ciidamada la dagaalanka argagixisada. dhoolatuska milatariga ee labada dowladood oo intiisa badan ka dhacaya dhulka xuduudda ee u dhexeeya labadaasi dal ayaa lagu wadaa in marxalad cusub uu galo maanta oo salaase ah. mascuud jazaa'iri afhayeenka ciidamada qalabka sida ee dalka iiraan ayaa warfidyaanka u sheegay in dhoolatuska wadajirka ahi inuu imaanayo kadib markii xukuumadda ciraaq ay ka dalbatay dowladda iiraan xoojinta iskaashiga milatari ee labada dowladood, kaasoo ujeedkiisu uu yahay sidii loo xakameyn lahaa marinada xuduudda. arrimahan ayaa imaanaya xilli cirka ay isku sii shareereyso xiisadda ka dhalatay aftida dhowaan ka dhacday gobollada ay degaan kurdiska dalkaasi. haddaba shaah ciidid abuukar oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaan weydiiyey sida uu arko dhoolatuska milatariga ee sida wadajirka ay u sameynayaan dowladaha iiraan iyo ciraaq.
runtii waxaad moodaa arrinta dhoolatusku inay la xidhiidho laba arrimood oo aada u muhiim ah. arrinta koowaad waxay tahay xiriirka adag ee istaraatiijiga ee dhaqaalaha ee aragtida ee dimuqraafiga ee labada dal ka dhexeeya, kaasoo muujinaya inuu sidii hore ka adag yahay, uu ka sal ballaaran yahay, uu ka mugdheer yahay. arrinta labaad ee meesha muhiimka ee xaaliyan ama maanta ahaan ay kusoo beegmatay waxay fariin culus u tahay oo dambaal adag xambaarsanay u tahay Kurdistan iyo aftidii maalintii dhoweytay qabteen ood mooday inay geeri go-an ama bannaan ama edlayn ay ku dhacday, taasoo ah iiraan iyo ciraaq oo aragtida siyaasadeed muujinaya kasanaashihi ay ka qabaan haddii xitaa ay gaadho in ma daragtay faragelin ciidan iyo dagaal lagu qaado muntaqada inay ufays qura inay kasoo degelayaan isla markaana waxay dambaal u tahay watii qulaynka Iran iyaga laftirka waxay ka xareen hawada madaaradoodu ka xareen marka aniga waxay la tahay waxay fariin adag u tahay mar walba in Kurdistan Iraqna aanay marnaba ku fikirin in arrin aftida ay dhacday inay noqoto mid ay ku kala duwanaan doonaan Iraq iyo Iran.
Dowladaha Iraq, Iran iyo Turkiga oo ay ku nool yihiin qoomiyadda Kurdiska ayaa si weyn u cambaareeyay aftida toddobaadkii hore ka dhacday gobolka Kurdistan ee dalkaasi. Dowladahani saddexda ahi ayaa qaaday tallaabooyin ay go'doon ku gelinayaan gobolka Kurdistan ee dalkaasi Ciraaq, sida inay joojiyeen duulimaadyada galaya ama ka baxaya garoomada magaalooyinka Arbil iyo Suleymaniya. Dadweynaha ku nool gobolka Kurdistan ee codkooda ka dhiibtay aftida murunka badan dhalisay ee dhacday toddobaadkii hore ayaa si aqlabiyad ah ugu codeeyay inay ka go'aan dalkaasi Ciraaq. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Maamulka Garissa County ee dalka Kenya ayaa shaqo joojin ku sameeyay shaqaalihii ka shaqeynayay bilic soo celinta magaalooyinka oo kor u dhaafaya 1800 oo qof. Dhibaatada arintaas ka dhalatay ayaa warbixintan waxa ka soo diray wariyaheena Maxamed Faarax Shire.
Shaqaalahan iminka shaqaday ka joojisay dowlad goboleedka Garissa County oo kor u dhaafay ilaa 1800 oo shaqaala ayaa barnaamijyo kala duwan waxay ka qabanayaan todobada degmaha ee gobolkani uu ka kooban yahay. Badanka shaqaalahan ayaa waxay aaminsan yihiin in shaqadooda si sharci ah lagu soo shaqaaliyay shantii sano la soo dhaafay inay ahaayeen wasiir rasmi ah u shaqeynaya dowladda.
Xaalad Cali Cabdi waa leedahay dhib saaid ahaan haya xoogganada shaqadanada maxay ahayd yaa naga duusin haya intii aan shaqeynaynay ama ama artay mushaarki hadda laba bilood maana qaadanin haday hata ha shaqeynana la dhaha labada bilood haqanaga baan u baahanahay
waxaan ahay dadkii shaqeynay laba bilood mushaar maan helin marka waxaan ka codsanayaa gafan Cali Buna qorana maxaa dhig jir ha qaayna inuu Ilaahay naga soo gooyo shaqadana sidii loo wada jiray inay aan u wadnaan rabna
shaqaalahani oo sheegay in labadii bilood ee la soo dhaafay wax mushaar ay dowlad goboleedka Garissa County san ka helin ayaa iminka waxay la kulmayeen cadaadis dhanka dhaqaalaha ayagoo inta badan aha dhaqaale ahaan kuwa ku tirsan mushaaraadkaasi ay ka helaan dowladda
waan shaqeynayna saa u shaqeynayna waan hadaanay maaneen xaalkana dhacay waxaan rabnaa anaga xaqaanaga in nala siiyo dad masaakiin ee baanahay agoon leey baanahay koroban waaye liin baa qabna halyana oo laga qaato fii baan ku bixinayna oo guri kiraan ku bixinayna oo wax kasta iskaga bixinayna rubac bariiskan ku gadanayna hadday shaqo tahay iyo hadday oo mishaar ay tahay ba labada qofmid aan hayna malaho
ilaa maxaan maanta tagnay meesha fadhiga aan tagnay dadka waxaan ka tusay oo shaqeynayaan ahaan dadka marka aan shaqeynaynay si cadaalad lacagtaanada oo laba bilood ah yaanaga baqan laakti in malasiyo kalama seeni wana loo yeeray maba shaqo maba shaqaysi shaqana ku bajirteen bo ah tiin maba jirteen yaalay marka shaqada iyada ah waan anaga baan tabac mudaraad ka san martay ka qaadnay waxina martay iyo allaana waan wadna mudaraad ka san wadna kafaneena waxina noo gooyo asagana uu iska tagay
maanta aan kafanaha u aanay anagoo kukatuusi ah maadaama aan aanay waxbana yiri lacagna ma lehdiin shaqana ma jirto oo wax shaqo idin haya ma jiro maxaan ku dhahay anaga maadaama saahad ay noqotay haddana u kaatuusigi anaga laba bilood baan naga maqan lacagtaanada xaqaanagi maxaan ku dhahay xaqaanagi yuu qabaa markaan lacagtaanada aan sheegnay shaqadi maba jirto waxaana ii qoranba maba jirto yiri
afhayeenka dowladda Garissa County mudane Maxamed Abukar Ibrahim oo shir jalaad ku qabtay xafiiskiisa ayaa sheegay si rasmi ah dowladdu u qaadatay in shaqada ay ka joojiso dadkaasi shaqaalaha ay ka shaqeeyay dhammaan nadaafadda guud ee gobolkani wuxuuna sheegay in habkii loo raacay shaqaaleyntoodu ay ahayd mid sharci darri ah iminkana ay doonayaan in si waafi ah ay baarlamaanka dowlad goboleedka Garissa County ay u horgeeyaan hanaan walba shaqadooda dib loogu soo celin lahaana ay ka wada hadlaan
waxaan halkan idin ku wacay maanta inaan idin sheegno county government-ka Garissa inay gaartay go'aan shaqo joojin ah oo laga joojinayo shaqada programka loo yaqaan Katuzi na Kazi oo aha program ay bilaabeen dawladda naga horeysay oo halka ka sii jirtay programkaas oo aan u maleeynaa in lagu dhisay si xawaa oo sharciga aan waafaqsanayn ogaaba waxa jirtay in loo baangeeyo in si shaqo qabsashada loo dabaraac karnay jirin sidoo kale waxa jirtay in kasto budget-ki si loo eray dawladda meel ay uga jiraanay jirin arrimaha iyaga anagoo fiirineyno ay county government-ka Garissa gaban in go'aan ka gaartay in dadka shaqo joojin lagu sameeyo
raya waxa uu sheegay shaqo soo celinta shaqaalahaasi kaliya rajadoodu inay iimaan karto marka ay miisaaniyad dhaqaale loo helo baarlamaanku si rasmi ah u ansixiyo
gafanaha isoo rejisana soo la tashanayo wasiirriisa waxaan ku tala jirnaa hadii loo baahdo inuu dib u habeyn loo soo sameeyo oo arrimaha dib loo soo dhiso oo sharci sharciga muwafaqsan iyadoo ku dhaqanaysa dadan aan soo melmarino oo aan u adeegsano county assembly-ga sharciga inay noo mariyaan aan melmarino waxay aan rabnaa inay uga duunaadaan sharciga inay muwafaqsanadaan oo in county assembly-ga ay mariyaan mashruuc ay marayaan sharci majidna ay loo yeelo sida marka dadteed yani ayna qabaan leadership oo meel ay ku soo report gareynayaan oo ay ka baa laga amar laga siinayo inay jirto sida darteed ayaan rabnaa inaan dib ugu soo dhisno hadii oo loo baahdo malihin maanta bari iyo la soo dhisay masabir damba laakiin waqti la soo dhisay inay sharci muwafaqsanaad
wajigabaha iyo shaqaala la'aanta u soo baxday shaqaalahan ayaa waxay noqonaysa mid cabsi fara badan gelinaysa kumanaan kale oo ka shaqeynaya mudahan gobolkani dadka gobolkani ku dhaqanaya waxay dareemi doonaan culayska faraha badan ee nadaafad darida soo food saari doonta ayadoo shaqaalahan kor u dhaafay ilaa 1800 qof ay ahaayeen kuwa guud ahaan ka shaqeynaya bilic soo celinta magaalooyinka dowlad goboleedkuna uu ahaa mid inta badan ka kaalin jiray dhanka aaladaha ay ku shaqeeyaan maxamed faarax shire VOA Garissa
subaxna sanadkiisa ka nagala socotaan walaanta af Soomaaliga daacadda VOA horumarka dhinaca nabadgelyada ee geyga Soomaalida ayaa waxa astaan u ah maalgashiga dhinaca ganacsiga waxaana hormuud arintaas u ah ganacsatada Soomaaliyeed ee dib ugu laabanaysa dhulkoodii hooyo kuwaasi oo fursado shaqo u abuuray dhalinyaro tiro badan haddaba si aan faahfaahin arintaas uga helno ayaa waxaan arintaasi wareysi kala yeeshay Cabdulqaadir Cilmi Roobre oo loo yaqaano Cabdulqaadir Cilmi Kabaal oo ah agaasimaha xafiiska shirkadda Royal Foods ee Soomaaliland
shirkadda Royal Food walaal waxaanu aasaasnay 2011kii February ee wadanka iskutada Imaaraadka Carabta waxaan ku bilownay walaalo sharaabka noocan la yiraahdo VTC oo ah kuwan yaryar hoos ahaatay waxay haddana shirkaddu soo socotada haddana waxaan ku bedelnay sharaabka loo isna la yiraahdo Royal V oo isaguna kadaasada ku jira ama caagada ku jira ilaa maanta hadda waqtigan aan kula hadlayo waxaanu leenahay ugu yaraan ilaa 20 item oo ah waxa cunto ay cunto dhamasi afka la geliyo dhan Soomaaliland waxaan usoo guurnay hadda muddo ilaa 3 sano ah shirkadu laakiinse waxaanu ka shaqaynaa 26 wadan oo caalamka ah Soomaaliland oo keliya ma aha hadana wax xafiiskaygu Muqdisho uu ka jiraa boosaaso uu ka jiraa marka daanaguna ma nihin geedad meel kale ama dad kale oo usoo shaqo tagay ma nihin waddankii waxaan nahay dad waddankii u dhashay baana marka wax walba oo jira dib iyo dadeefta inaan kuma beeda la qaybsano waa laga maarmo
laakiin waxyaabaha idin dhiirigeliyey ee idinku dhaliyay inaad arrintan waddankii ka bilowdaan maxaa ka mid ahaa
walaalo kolley daraasad badan oo sameynay ayaa ka mid ah in baahi ay jirto baahi xagga tayada raashinka ah inay jirto badanka waxaa dhacda dadka inay la soo iibiyo wax raashin gacan labaad gacan saddexaad unoogeen badee dadku meel ay ka halkii laga keenay laakiin sanadku waxaan kaga duwanahay inaan anagu kambanigeygu anagu aan sameynay anagu aan ka mas-uulnahay marka kulli baahi badan oo jirto baa nagu dhalisa
inta badan dadka waddanka jooga waxay raadaan qurba joogti ayaa shaqooyin badan naga qaatay ma jirtaa in qurba joogtu ay shaqo abuureen yacni shirkadiina kale hadii tusaale loo soo qaato ma jirtaa in dhalinyaro badan ay ka faa'iideysteen oo ay shaqo ka heleen iyagoo waddankoodii jooga
khasab hadda maanta marka aanu ku leenahay Hargeysa jooga xarumaha ku leenahay Hargeysa Burco iyana ku leenahay waxaanu ku leenahay Burburan ku leenahay Buurimaan ku leenahay inta wadda shaqaalaha joogana waa dhalinyartii waddanka u yimid anagu ganacsatada yar baa la shaqeynaaba sideedaba waxaanagu aan gacanteyda aan xabad-xabada ama labalaba ugina ma ganacsato yar baa la shaqeynaa waxaan kula fasiyan aan kaasoo dhaafay walaal hadda July waxaan hadda bixinay baqtiya nasiib baan bixinay walaal baabuur ah oo gobollada aan u bixinay ayaan ka bixinay bishii Ramadaan oo kale hadda waxaan lahayn baqtiya nasiib dadkaasiraha sharaabka ku jiraan qof walba oo maxaa la dhahdaa daasada iibsada inuu nasiibkiisa ka eganayo. Waxaa ku jirtay qasaalad, waxaa ku jirtay TV, waxaa ku jirtay kaawyad, waxaa ku jiray koloniso. Markana Soomaali wax walba kugu sheego, taasi waa tiib shacabka daasada iibinayo iyo ganacsatada annaga nagaiisatana iyagana baabuur baan ugalada siinay Burco, Hargeysa iyo Bowrans, saddexda magaalada weyn.
kaas waxa uu Cabdulqaadir Cilmi Kabaal oo ah agaasimaha xafiiska shirkadda Royal Foods ee Somaliland oo khadka telefoonka ee magaalada Hargeysa igu waramay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
waa Hagaag Xuseen. markaana aanu jalleecno kaalimihii heesaha, waxaan dhegeystayaasha u haynaa codka fanaanka Cabdulqaadir Cumar Macalin Jubbe iyo heestiisii Lula. salaam codka macaan ee fanaanka Cabdulqaadir Jubbe iyo heestaasi dabacsan ee Lula. dhegeystayaal, waxaa ay gabagabo u ahayd idaacaddeennii subaxnimo ee saaka iyo caalamka oo idinkaga imaaneysay laanta afka soomaaliga ee v o a da. idaacaddana waxaa daadihinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo saaxiibkii Xuseen Mirre Aadan. sidoo kale farsamadana waxa uu ahaa iyo soo saaristaba saaxiibkii Bashiir Abikar. tan iyo kulan dambena waa v o a oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo. Yeah.